că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Ediția de față are un format înregistrat. Nu vom putea purta discuția noastră obișnuită în direct, însă veți avea dumneavoastră ocazia să aflați foarte multe informații din noul cod civil. Subiectul ales pentru ocazia de față este căsătoria. Lucruri multe despre căsătorie se știu și s-au spus, însă noul cod civil aduce și lucruri inedite pe care vă invităm să le aflați în ocazia de față. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș, căreia îi mulțumim că a reușit să își așeze un timp însemnat și pentru ascultătorii postului de radio Vocea Speranței. Așadar, să începem subiectul nostru și să o invităm pe doamna avocat să ne ofere informații referitoare la căsătorie în noul cod civil.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum ați spus și dumneavoastră, vom încerca să punctăm anumite chestiuni ce țin de căsătorie, având în vedere faptul că există în acest moment în vigoare noul cod civil și acesta a adus câteva elemente noi în ceea ce privește căsătoria. Sigur, în esență, lucrurile stau la fel. Căsătoria trebuie să se încheie în anumite condiții, trebuie să se respecte anumite condiții ce țin de persoana care se căsătorește, astfel încât, așa cum am spus în linii mari, lucrurile nu s-au schimbat. Vom încerca să punctăm acolo unde sunt într-adevăr niște modificări și anumite modificări care pot pune anumite probleme persoanelor implicate, persoanelor care se află în această situație. Ce aș vrea să precizez însă de la început este faptul că voi avea în vedere modificările codului civil așa cum ele sunt astăzi, pornind de la aspectul că înainte de data de 1 octombrie 2011 vorbeam despre codul familiei ca un cod de sine stătător ce reglementa raporturile în familie, atât în ceea ce privește căsătoria, cât și filiația și așa mai departe, practic tot ceea ce ținea de familie. Însă, odată cu noua reglementare, acele dispoziții din codul familiei sunt cuprinse în codul civil și nu vom mai vorbi despre codul familiei, ci vom vorbi doar despre codul civil. Totodată aș vrea să fac o precizare și anume faptul că tot ceea ce vom spune noi acum se va aplica pe viitor. Asta înseamnă că se aplică de la 1 octombrie 2011 și se aplică acelor acțiuni care nu au fost introduse anterior acestei date. Sigur, este firesc să fie așa pentru că avem în vedere niște acțiuni care nu au fost pornite în baza legii vechi și sunt introduse în fața instanței de judecată după data de 1 octombrie. Acele acțiuni care există pe rolul instanțelor de judecată înainte de data de 1 octombrie 2011 sunt supuse legii vechi. Aceasta înseamnă că în ceea ce privește cel puțin acele subiecte despre care vom vorbi astăzi, ele sunt supuse legii vechi, mă refer aici la divorțurile care sunt introduse anterior. Acolo unde legea nouă se poate aplica și acelor acțiuni de divorț introduse anterior datei de 1 octombrie 2011, legiuitorul ne spune foarte clar, da, se pot aplica dispozițiile noului cod și acelor situații. Însă, cred eu că ar fi mai potrivit în acest moment să vorbim doar despre reglementarea actuală, cu mențiunea pe care am făcut-o puțin mai devreme, în sensul că vom vorbi despre situații viitoare și nu vom avea în vedere acțiuni care există deja pe rolul instanțelor. Aș alege această modalitate de abordare tocmai pentru faptul că sunt poate ascultători care sunt interesați ce să facă pe viitor, pentru că cei care deja au acțiuni pe rolul instanțelor sunt deja avansați cu procedura și nu ar mai putea schimba nimic dacă nu se va putea schimba nimic cu privire la situația dumnealor. Având în vedere faptul că de-a lungul timpului au fost situații în care, știu eu, poate două persoane doreau să se căsătorească și nu aveau la acel moment sau voiau să se căsătorească pe viitor și la un moment dat, înainte de căsătorie, dobândeau anumite bunuri. Se punea problema care este regimul acestor bunuri. Totodată erau situații în care părțile erau logodite foarte mulți ani și la un moment dat se rupea această relație, această logodnă și se punea întrebarea ce se va întâmpla cu aceste două persoane, ce situație au ele, ce situație au bunurile pe care le-au dobândit împreună și așa mai departe. Tocmai de aceea cred că legiuitorul a reglementat în noul cod civil logodna. Sigur că nu putem vorbi despre obligativitatea logodnei unor persoane care au o anumită relație, însă trebuie să știm că ea există și actualmente este reglementată în legislație. Logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. Așa este ea definită în codul civil. Observăm așadar că putem vorbi despre logodnă acolo unde persoanele intenționează sau cel puțin își exprimă intenția de a se căsători într-un viitor apropiat sau un viitor mai îndepărtat, însă ele își stabilesc acest obiectiv care să fie punctul culminant al relației dintre ele.
Doamna avocat, aș vrea să vă întreb, cum se încheie logodna? E o modalitate specială?
Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalități. Este normal să fie așa, pentru că acolo unde vorbim despre o formalitate în ceea ce privește relațiile dintre două persoane de sex opus, având în vedere că în legislația noastră căsătoria între două persoane de același sex nu este permisă, așadar acolo unde există o relație între două persoane de sex diferit și nu există o căsătorie a acestora, se poate vorbi de logodnă. Formalitatea intervine atunci când cele două persoane hotărăsc să se căsătorească și atunci se încheie căsătoria în condițiile legii, se înregistrează în registrele de stare civilă și devin opozabile pentru toată lumea. Tocmai de aceea, logodna, aș spune eu că este o stare de fapt, pentru că nu este oficializată printr-o anumită formalitate. Această stare de fapt fiind cunoscută de cei apropiați, poate chiar de către toate cunoștințele persoanelor respective. Tocmai de aceea, fiind o stare de fapt, logodna se dovedește prin orice mijloc de probă. Dacă la căsătorie vorbim despre un certificat de căsătorie, un act de stare civilă emis în anumite condiții, în cazul logodnei nu avem o astfel de formalitate, în sensul că ea poate fi dovedită prin orice mijloc de probă. Și când spun prin orice mijloc de probă, trebuie să se înțeleagă că mă refer la probele admise de lege. Sigur că ne putem gândi care ar fi aceste probe dacă una dintre cele două persoane neagă existența logodnei și cum s-ar putea dovedi această împrejurare împotriva celui care susține contrariul. Avem în vedere, în primul rând, proba cu martori. În momentul în care vorbim despre o relație a două persoane, înseamnă că știm că acele două persoane sunt logodite și că ar intenționa să se căsătorească, sau cel puțin așa ne-au spus nouă, sau așa au spus altor apropiați pe care aceste persoane îi au. Și atunci noi devenim martori, direct sau indirect, care avem cunoștință despre această legătură a logodnei. De asemenea, logodna poate reieși și din interogatoriul pe care îl putem lua celuilalt din relație, fiind întrebat dacă într-adevăr există o relație de logodnă sau nu. Și acum, sigur că o paranteză, el poate să spună că nu, dacă are interes să nu se considere că a existat o logodnă între persoana respectivă și celălalt care îi impută această relație de logodnă, dar relația de logodnă poate rezulta și din anumite înscrisuri. Sigur că nu mă refer aici la un înscris care să consfințească efectiv relația de logodnă, pentru că, așa cum am spus, ea nu este supusă unei anumite formalități, însă pot exista anumite înscrisuri care emană de la părți, care au fost încheiate de către părțile respective cu alte persoane, din care să rezulte fie direct, fie indirect, că într-adevăr între cele două persoane în discuție există o relație de logodnă. Ca și exemplu, aș putea da un contract prin care cele două persoane împreună achiziționează un anumit bun, în care fie se menționează în vederea încheierii căsătoriei, de exemplu se cumpără un frigider, o mașină de spălat, un autoturism sau orice alt bun mobil, poate chiar și un bun imobil, și se menționează în cuprinsul actului prin care se cumpără că se cumpără actul în vederea încheierii căsătoriei. Sau dacă, de exemplu, se poate cumpăra un teren, o casă sau orice alt bun și se menționează că soții sunt necăsătoriți, pentru că știm foarte bine atunci când notarul identifică partea, menționează dacă este căsătorită sau nu, și atunci se poate menționa necăsătorită și ambele părți în calitate de logodnici. Iată deci că există anumite formulări care ne pot duce cu gândul la o relație de logodnă ce există între două persoane, și atunci am făcut dovada că acea logodnă există.
Domnul avocat, în această nouă instituție introdusă în Codul Civil de la 1 octombrie, este o formă de convenție logodnă, dacă putem să-i spunem așa. Mă gândesc, logodnicii, cei care intră într-o asemenea relație, sunt obligați să o și finalizeze prin căsătorie?
Fiind vorba despre o stare de fapt și practic despre o anumită relație care există între două persoane ce intenționează să se căsătorească, o soluție fericită și care ar putea da satisfacție ar fi să se și finalizeze această relație de logodnă prin căsătorie. Însă nu întotdeauna relația merge și atunci părțile pot conveni să se despartă sau una dintre persoane respective poate renunța la această relație și atunci logodna se rupe. De unde rezultă foarte clar, pentru că însuși legiuitorul ne spune că logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate fi constrâns să încheie o anumită căsătorie dacă acea persoană nu mai dorește acest lucru. Indiferent de cât ar dura acea logodnă, ea se poate rupe în orice moment, fie din inițiativa ambelor părți, fie din inițiativa unuia dintre logodnici, însă cert este că logodna se rupe și nimeni nu poate fi obligat să încheie căsătoria, indiferent de perioada în care a existat această relație. Sigur că, având în vedere că există o situație de fapt aceasta a logodnei, nu trebuie să se îndeplinească nicio formalitate. În cazul în care se rupe logodna, întrucât nu există nicio formalitate nici la începerea logodnei, practic în momentul în care cele două persoane consideră că sunt logodite, nu există nicio formalitate nici atunci când se rupe logodna și această rupere a logodnei iarăși poate fi dovedită prin orice mijloc de probă. Așa cum am dovedit starea de logodnă, practic această relație, putem dovedi și că această relație a încetat fie prin martor, fie prin interogatoriu, fie din anumite acte care emană de la părți sau care au fost încheiate de părți cu alte persoane și așa mai departe. Probatoriul poate fi destul de larg, acolo unde, sigur, prin proba respectivă se poate dovedi o anumită stare de fapt, pentru că dacă, de exemplu, nu putem să venim cu o expertiză ca să dovedim că nu mai există o relație de logodnă între cei doi, expertiza nu și-ar găsi nici locul, dar nici nu ar fi o probă concludentă pentru că nu ar avea ce să se expertizeze. Sigur, vorbim despre expertiză la căsătorie, de exemplu, când putem solicita o anumită expertiză pentru dovedirea unei anumite stări de sănătate, dar aia este cu totul altceva. Am vrut doar să punctez că nu putem solicita chiar orice probe sunt prevăzute de codul de procedură civilă, pentru că proba trebuie să fie și pertinentă și concludentă, să ajute instanța la aflarea adevărului și la stabilirea în mod corect a situației de fapt. Ori a solicita o expertiză ar fi practic imposibil de arătat ceva cu privire la o anumită relație interumană.
Doamna avocat, aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu bunurile dobândite de către logodnici în timpul logodnei lor.
Întrucât vorbim despre o relație dintre două persoane care intenționează să încheie o căsătorie pe viitor, în cele mai multe cazuri vom avea și bunuri care au fost dobândite de către logodnici. Fie sunt bunuri care au fost dobândite de ei prin cumpărare, prin donație, știu eu, sau alte modalități, sau au fost primite ca daruri. Se poate pune întrebarea ce se va întâmpla cu aceste bunuri și noastră ați intuit oarecum o chestiune care poate interveni în astfel de situații, pentru că dacă în cazul căsătoriei vorbim foarte clar despre bunuri dobândite în căsătorie, bunuri dobândite înainte de căsătorie și așa mai departe, în cazul logodnei nu vorbim despre o relație oficializată și atunci ne întrebăm cum se aplică legea acestor bunuri, pentru că până la urmă ele sunt niște bunuri ce aparțin amândurora și atunci cum se vor împărți ele sau ce se va întâmpla cu acestea, care va fi soarta lor. Și atunci legiuitorul a venit să rezolve și această chestiune și ne spune în articolul 268 din Codul Civil că în cazul ruperii logodnei sunt supuse restituirii bunurile, respectiv darurile, pe care logodnicii le-au primit ca și daruri în considerarea logodnei pe durata acesteia. Și ne referim aici la daruri obișnuite. Iată așadar că dacă se va pune problema situației bunurilor primite ca daruri de către cei doi în timpul logodnei, trebuie să vedem care a fost scopul celui care a făcut acel dar. Fie a fost un dar oferit doar unuia dintre cei doi logodnici, dau o carte cuiva sau un anumit bun, știu eu, anumite bunuri electrocasnice și așa mai departe. Exemplele pot fi dintre cele mai multe. Fie dau un anumit bun celor doi logodnici pentru că ei urmează să se căsătorească. Atunci vorbim despre darurile care au fost date în vederea căsătoriei în timpul logodnei. Se va face astfel distinția între darurile primite doar de către unul dintre cei doi logodnici sau darurile primite de către cei doi logodnici. Este foarte bine că s-a reglementat acest lucru, pentru că până acum existau oarește dubii, a existat, n-a existat relația aceasta a logodnei, fie am dat un anumit bun, de exemplu, de către părinți copilului, am dat acest bun ambilor sau doar copilului meu, nu am dat-o ambilor logodnici. Lucrurile acum spun eu că sunt puțin mai clare, pentru că foarte clare nu vor fi niciodată atât timp cât vorbim despre o situație de fapt și nu despre o relație încheiată în baza unui act. Este o situație de fapt care poate sau nu fi dovedită. Căsătoria o dovedesc pentru că există un act de stare civilă, ori relația aceasta a logodnei este o stare de fapt și atunci lucrurile se vor așeza pe parcurs. Se va vedea cum evoluează și doctrina în acest sens, dar și practica este un lucru nou în legislația noastră și atunci vom vedea exact spre ce se va tinde și cum se vor așeza lucrurile în această materie. Trebuie doar să spunem că în această situație a darurilor, așa cum am spus, se poate dovedi dacă anumite bunuri au fost sau nu date logodnicilor, pentru că aici vorbim despre logodnici, sau doar unuia dintre logodnici. Așa cum am precizat puțin mai devreme, vorbim despre daruri obișnuite, pentru că însuși legiuitorul ne spune că este vorba despre daruri obișnuite și când spun aceasta mă refer aici la daruri care se pot face în mod normal viitorilor soți. Nu putem vorbi despre dar obișnuit, spre exemplu, despre o casă sau despre o mașină foarte scumpă sau despre anumite terenuri și așa mai departe. Acestea nu sunt daruri obișnuite pentru că, în mod normal, odată cu încheierea căsătoriei nu ai face un astfel de dar. Acolo intervin alte chestiuni ce țin de natura juridică a actului respectiv. Însă aici vorbim despre daruri pe care le-am putea avea în vedere, de exemplu, de la cununia civilă. Știm foarte bine că în majoritatea situațiilor, atunci când se încheie o căsătorie doar din punct de vedere civil, și vorbim aici despre căsătoria civilă și nu despre cea religioasă, la căsătoria civilă se obișnuiește să se ofere tinerilor căsătoriți anumite daruri. Putem da exemple dintre cele mai diverse, însă sunt daruri obișnuite care pot fi folosite în căsătorie. De obicei se merge pe chestiuni ce ajută soții în treburile de uz gospodăresc. Acestea, într-adevăr, sunt daruri obișnuite. Acolo unde vorbim despre daruri neobișnuite, dacă le-aș putea numi așa puțin impropriu, sunt daruri care au valori foarte mari și care, în mod obișnuit, n-ar putea fi făcute chiar și soților, nu numai logodnicilor. Situația acestora, și revenind la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, pentru că am încercat să o fragmentez astfel încât să răspundem cât mai multor chestiuni legate de această logodnă, pentru că vorbim totuși despre o situație nouă în legislația noastră. Aici se pune problema ce se întâmplă cu ele, pentru că odată ce s-a rupt această logodnă, bunurile cui rămân? Darurile primite de către logodnici se restituie în natură. Aceasta înseamnă că acolo unde se solicită de către cel care a făcut darul, el va trebui restituit în natură, el dacă nu există, în măsura în care logodnicii s-au îmbogățit. Cu alte cuvinte, dacă s-a rupt această relație de logodnă, eu care am făcut un cadou logodnicilor pot solicita să mi se restituie acel bun. Prin urmare, este o opțiune a celui care a făcut acel dar, pentru că odată ce logodna s-a rupt, dacă cei care au oferit darurile logodnicilor nu solicită, nu există nicio obligativitate. Eu, ca și logodnic care am rupt logodna, nu pot fi obligat să restitui ceva dacă nu mi se solicită. Este și firesc să fie așa, pentru că până la urmă vorbim despre daruri obișnuite care de cele mai multe ori au fost folosite, au un anumit grad de uzură, poate nici nu mai există și atunci cel care a făcut darul poate renunța la ideea de a mai solicita restituirea, pentru considerând poate că nu îi va fi de folos acel bun sau pur și simplu a făcut un cadou și nu mai are nevoie de acel bun, chiar dacă logodnicii cărora le-a fost dăruit acel bun nu mai au acea relație și logodna nu mai există.
Am ajuns la jumătatea acestei emisiuni. Eu vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom reveni în studio, continuând să vorbim despre căsătorie în noul cod civil. Thank you. Am revenit după această audiție muzicală, suntem la emisiune E bine să știi. Vorbim astăzi despre căsătorie în noul cod civil. Invitată la microfon este doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Vom continua discuția despre logodnă, discuție începută deja înainte de piesa muzicală. Mai sunt ceva aspecte de subliniat, așa că o invităm pe doamna avocat să ne ofere aceste informații.
O altă chestiune pe care aș mai vrea să o punctez, pentru că este destul de importantă și având în vedere că nu există încă practică pe acest aspect al logodnei, este bine de știut în măsura în care apar situațiile, se va forma și practica în România și întotdeauna ideile oamenilor sunt cele care dau naștere și soluțiilor instanțelor, pentru că instanța este pusă în situația de a aplica un anumit text de lege într-un anumit caz, însă nu are la ce să se raporteze. Sigur, se poate raporta la acele legislații care au inspirat legiuitorul român și poate vedea similitudinea care există între spețele din țara respectivă, dacă, de exemplu, logodna a fost luată dintr-un anumit sistem de drept, însă va trebui să se raporteze la situația concretă și atunci uneori părțile pot veni cu solicitări inedite, dar care pot forma pe mai târziu practica instanței într-un anumit sens sau altul. Tocmai de aceea trebuie să spunem că partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri echivalente cu acele cheltuieli care au fost făcute sau contractate în vederea încheierii căsătoriei. Cu alte cuvinte, dacă, de exemplu, pentru că, iarăși spun, nu avem practică și atunci trebuie să ne imaginăm care ar fi acele situații, acele împrejurări care ar putea da naștere unei spețe și care ar putea să-și găsească aplicabilitatea în textul de lege care, iarăși, este un text nou. Și atunci pot să-mi imaginez cu titlul de exemplu că logodnicii au încheiat un contract cu un local pentru a avea loc acolo petrecerea de căsătorie. Sau au fost cumpărate anumite bunuri care să fie folosite cu ocazia căsătoriei. Și așa mai departe, știu, haine, încălțăminte, anumite bunuri care să fie oferite cadou invitaților și așa mai departe. Pentru toate acestea există posibilitatea ca cel care rupe logodna să fie obligat la plata cheltuielilor efectuate deja. Se va pune întrebarea în mod firesc cum dovedim aceste lucruri. Așa cum dovedim relația de logodnă, dovedim și această împrejurare a ruperii logodnei pe de o parte și a cheltuielilor pe de altă parte. Vorbim așadar despre acele situații în care logodna se rupe în mod abuziv. Pentru că dacă logodnicii au înțeles să rupă logodna de comun acord, nu mai poate fi vorba de un mod abuziv de a încheia această relație, ci acolo unde, știu eu, nu exista niciun motiv, acolo unde lucrurile păreau că merg pe un făgaș normal, că relația decurge bine și dintr-o dată ceva se întâmplă și unul dintre logodnici vrea să rupă logodna. Atunci sigur că ne punem întrebarea dacă este sau nu abuziv. Sunt situații care vor fi soluționate în concret de către instanță pe baza probelor ce vor fi administrate. Pentru că într-adevăr, se pot solicita despăgubiri, dar trebuie să vedem cum se vor stabili acestea, cine anume a participat la acele cheltuieli, dacă au fost într-adevăr cheltuieli făcute în vederea căsătoriei și așa mai departe. Cam acestea ar fi aspectele ce țin de logodnă. Este adevărat că reglementarea logodnei este făcută în Codul Civil, în 5 articole, dar sunt totuși foarte multe situații care pot genera anumite litigii între logodnici, pornind tocmai de la tot ceea ce am menționat.
Domnul avocat, ne-ați vorbit despre căsătorie în noul cod civil, însă în viața de zi cu zi, din nefericire, se ajunge în unele cazuri, din păcate destul de multe în ultima vreme, la desfacerea acestei căsătorii. Ce noutăți ne aduce codul civil nou introdus la 1 octombrie 2011?
Lucruri noi nu au apărut în esență în materia divorțului, pentru că până la urmă căsătoria se poate desface tot prin divorț ca și până acum. Nimeni nu poate fi obligat să stea într-o relație de căsătorie atât timp cât nu mai crede în acea relație, atât timp cât relațiile sunt vătămate și practic nu ar mai fi posibilă o reconciliere a soților. În acest moment sunt reglementate 3 situații în care se poate desface căsătoria, și anume ca și motive de divorț, în primul rând prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau unuia dintre soți. De asemenea, când există motive temeinice, astfel încât raporturile dintre soți sunt vătămate în așa fel încât orice continuare a căsătoriei ar fi imposibilă, și de asemenea la cererea unuia dintre soți după o separare ce a durat cel puțin 2 ani. Dacă până acum vorbeam despre acordul soților acolo unde nu erau copii minori, în această situație putem vorbi atât despre acordul soților când există minori sau nu există. De asemenea, o noutate este la cererea unuia dintre soți după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani. Iată așadar că acolo unde soții sunt separați în fapt de foarte mulți ani, și am avut astfel de situații când separarea în fapt exista de cel puțin 20 de ani, se poate cere de către unul dintre soți desfacerea căsătoriei prin divorț. Odată ce s-a ajuns la această dorință de a se desface căsătoria prin divorț, trebuie să spunem că există 2 proceduri, procedura pe cale administrativă sau notarială și procedura judiciară. Procedura pe cale administrativă sau notarială exista și înainte de data de 30 septembrie 2011, fiind o ultimă modificare a codului de procedură civilă și a codului familiei, însă acum lucrurile sunt mult mai bine reglementate, în sensul că odată ce soții s-au hotărât să divorțeze, o pot face și pe cale administrativă sau în procedura notarială dacă nu există copii minori. Iată așadar că acolo unde există copii minori, divorțul nu poate fi pronunțat de către notar sau de către ofițerul de stare civilă. Este și firesc să fie așa, pentru că dacă soții pot hotărî că trebuie să înceteze acea căsătorie, ei nu pot decide cu privire la soarta copiilor, pentru că s-ar putea periclita interesele copiilor. Va trebui să menționez că acolo unde există acordul soților asupra divorțului și asupra tuturor aspectelor pe care le implică această desfacere a căsătoriei, și mă refer aici la autoritatea părintească, la pensie de întreținere, cheltuielile de creștere, educare și învățare a copiilor, stabilirea locuinței, toate aceste aspecte pot fi rezolvate, și acolo unde există acordul soților cu privire asupra acestor aspecte și notarul public poate constata divorțul prin acordul părților. Însă, așa cum am spus, vorbim despre situații de excepție, pentru că soții trebuie să fie de acord cu privire la toate aspectele, iar autoritatea părintească să fie exercitată de către ambii părinți, pentru că dacă vom avea o autoritate părintească care se solicită a fi exercitată doar de către unul dintre părinți, notarul nu mai poate constata divorțul, având în vedere că există o situație de excepție. În toate celelalte cazuri, acolo unde soții nu se înțeleg, avem divorțul pe cale judiciară, ca și până acum, și vom urma procedura firească. Într-adevăr, există în continuare divorț din culpă comună sau din culpa unuia dintre soți, din culpa exclusivă a unuia dintre soți. Urmează a se administra probele ca și până acum și vom vedea care dintre soți se află în culpă sau poate amândoi au o culpă în desfacerea căsătoriei și instanța dispune în acest sens. Cu privire la efectele divorțului, s-a menținut prevederea referitoare la nume. Se poate menține numele dobândit din căsătorie acolo unde unul dintre soți a preluat numele celuilalt, dacă celălalt soț care a dat acel nume este de acord. Acolo unde există motive temeinice, se poate menține numele chiar dacă celălalt soț se opune și instanța apreciază că ar fi în interesul superior al copilului sau în interesul superior al unuia dintre soți, poate dispune menținerea numelui. Odată cu divorțul încetează și regimul matrimonial, aici având în vedere atât prin regim matrimonial, înțelegându-se de fapt acel patrimoniu comun al familiei, pentru că din momentul în care s-a pronunțat divorțul, căsătoria nu mai există și nu mai există nicio obligație ce se poate naște din acel moment, cu excepția, sigur, a obligațiilor ce intervin ca urmare a sentinței de divorț. O chestiune nouă în materia efectelor căsătoriei este prestația compensatorie. De foarte multe ori aveam situații în care căsătoria a durat foarte mult timp, zeci de ani poate chiar, și dintr-o dată unul dintre soți a hotărât să divorțeze, s-a desfăcut căsătoria și atunci s-a ajuns la situația în care celălalt soț a fost în imposibilitate de a se mai întreține în continuare, de a avea același standard de viață, practic de a se descurca pe viitor. Mai mult decât atât, au fost și situații, și sunt convinsă că încă există, situații în care soțul care nu a avut nicio vină la desfacerea căsătoriei s-a aflat într-o situație de decădere morală, ceea ce i-a împiedicat o activitate normală pe viitor, ceea ce a condus la crearea unor situații de inferioritate raportat la anumite elemente. Altfel spus, viața în ansamblu a soțului care nu a avut nicio vină în desfacerea căsătoriei s-a schimbat în totalitate. Și atunci legiuitorul a prevăzut această prestație compensatorie care poate fi acordată în anumite condiții. În primul rând, se poate acorda prestație compensatorie acolo unde există o culpă exclusivă a soțului părât. Așadar, reclamantul poate solicita prestația compensatorie dacă se dispune desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a soțului părât. O altă condiție esențială este ca acea căsătorie să fi durat cel puțin 20 de ani. În cazul în care nu avem o căsătorie peste 20 de ani, nu se poate acorda prestația compensatorie.
Într-adevăr, este o noutate introdusă de Codul Civil. Cum se poate stabili această prestație compensatorie și cum se poate acorda?
În primul rând, trebuie să menționăm că prestația compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei. Aceasta se va stabili ținându-se seama de resursele celui care solicită, posibilitatea financiară pe care el o are la momentul divorțului, care este vârsta soțului, contribuția la creșterea copiilor, pregătirea profesională, posibilitatea de a desfășura o activitate pe viitor, starea de sănătate și așa mai departe. Sigur că legiuitorul ne dă niște exemple cu privire la astfel de situații, dar ele pot continua pentru că realitatea poate da naștere unor astfel de situații care vor fi avute în vedere de judecător în momentul în care va stabili sau nu o prestație compensatorie. Prin urmare, prestația compensatorie vine să suplinească, cel puțin din punct de vedere material, lipsa pe care o aduce această desfacere a căsătoriei. În ceea ce privește forma în care se poate acorda prestația compensatorie, ea poate fi stabilită sub forma unei sume de bani care se poate aplica fie chiar ca o rentă viageră sau o sumă globală, pe de o parte, pe de altă parte, se poate stabili în natură sub forma uzufructului. Uzufructul, așa cum știm, este de fapt folosința pe care o are o persoană asupra unui bun, astfel încât să-i poată culege și fructele acestuia. Uzufructul poate fi stabilit asupra unor bunuri mobile sau imobile. Și ca să vin aici cu un exemplu asupra uzufructului, de exemplu, se poate stabili că soțul are la dispoziție un apartament pe care îl poate închiria și poate culege fructele respective. Sau soțul se poate folosi de un anumit autoturism, acesta fiind, de fapt, prestația compensatorie în natură, putând să folosească autoturismul respectiv atât timp cât va avea nevoie. Această prestație compensatorie se poate stabili pe toată durata vieții celui care o solicită sau pe o anumită perioadă care poate fi mai lungă sau mai scurtă în funcție de necesitățile celui care solicită prestația compensatorie. Odată ce s-a stabilit, aceasta poate fi ulterior modificată pentru că nu putem ști ce se va întâmpla pe viitor, fie posibilitățile celui care a solicitat prestația compensatorie s-au îmbunătățit și își poate asigura cele necesare traiului, fie cel care prestează această prestație compensatorie nu mai are posibilitățile pe care le avea la început și atunci n-ar mai avea cum să-și îndeplinească această obligație a prestației compensatorii. Alte chestiuni pe care aș vrea să le mai punctez cu privire la efectele divorțului, pentru că sunt destul de importante și am observat că oamenii încă nu înțeleg ce se întâmplă și cum se aplică la noi aceste noi reglementări și mă refer aici la exercitarea autorității părintești asupra minorilor. Știm cu toții că până acum, în urma procesului de divorț, acolo unde existau copii minori, se dispunea ca acei copii să fie încredințați unuia dintre părinți, iar celălalt să fie obligat la o pensie de întreținere. Prin noile modificări, există regula exercitării autorității părintești de către ambii părinți. Aceasta înseamnă, într-un limbaj comun, o custodie comună. Sigur că Aș vrea să menționez că nu mă refer aici la acea custodie pe care o vedem noi prin filmele americane, în sensul că un copil poate să stea 5 zile la mine, stă 5 zile la tine și uite așa plimbăm copilul între noi. Cred că intenția legiuitorului a fost departe de această idee a unei astfel de modalități de exercitare a autorității părintești. Autoritatea părintească presupune de altfel un anumit control, o anumită supraveghere a părinților în ceea ce privește creșterea și educarea, de asemenea răspunderea părinților în ceea ce privește faptele pe care le vor săvârși pe viitor copiii minori. Această autoritate părintească comună înseamnă de fapt o grijă comună a părinților atât în ceea ce privește creșterea, educarea, pregătirea în general a copilului. Aceasta este regula. Excepția este autoritatea părintească exercitată doar de către unul dintre părinți. Acolo unde situațiile o impun, pentru că nu întotdeauna putem vorbi despre excepții, instanța poate stabili, dacă soții nu se învoiesc asupra acestui aspect, poate stabili ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de către unul dintre părinți. Și pot să-mi imaginez acum, de exemplu, că unul dintre părinți este arestat și are de executat o pedeapsă foarte mare și atunci nu va putea exercita autoritatea părintească din detenție, sau părintele la care va locui minorul este plecat din țară, este stabilit într-o altă țară, iarăși va fi imposibil de exercitat o autoritate părintească comună pentru că celălalt părinte care a rămas în țară nu ar avea cum să supravegheze de la distanță și atunci ar putea fi afectate interesele copilului și așa mai departe. Situațiile pot fi dintre cele mai diverse. Odată ce s-a stabilit autoritatea părintească, instanța va trebui să stabilească în mod obligatoriu și locuința copilului după divorț, pentru că există această distinție. Dacă până acum se încredința copilul unuia dintre părinți, automat se știa că el va locui cu acel părinte. Acum, odată ce vorbim despre regula autorității părintești exercitată în comun, vorbim separat și despre locuința copilului după divorț, aceasta înțelegându-se că locuința va fi la părintele cu care locuiește în mod statornic. Acolo unde părțile nu se înțeleg și există divergențe pe acest aspect, instanța poate stabili ca locuința copilului să fie la celălalt părinte sau va stabili în concret la cine anume va locui copilul, sau poate fi stabilită locuința lui la o altă persoană, care pot fi bunicii materni, bunicii paterni, unchi mătuși, sau poate fi lăsat chiar în grija și ocrotirea unei instituții publice care are ca și activitate aceste atribuții de supraveghere și creștere a copiilor. Vorbim practic despre centrele de plasament și așa mai departe. Iată deci că avem o noutate din acest punct de vedere și poate că ar fi bine să ne gândim întotdeauna înainte de a face o solicitare instanței dacă este sau nu în interesul minorului, pentru că altfel se ajunge la situația de a lăsa instanța să decide și poate că instanța nu va lua o decizie corectă, pentru că până la urmă părinții știu cel mai bine ce interese are copilul, ce preocupări are copilul, ce ar fi mai bine pentru el față de dezvoltarea sa, față de activitățile sale zilnice și așa mai departe. Ca și până acum și conform noi reglementări, se va stabili o pensie de întreținere. Noutatea este că pensia de întreținere se poate stabili în natură. Aceasta înseamnă că unul dintre părinți cu care nu va locui minorul va putea fi obligat să îi asigure anumite bunuri copilului, iar acolo unde nu se poate executa o pensie de întreținere în natură, se poate stabili o sumă de bani lunară.
Măsurile luate de instanță pot fi modificate în timp, în sensul că dacă părintele care a obținut autoritatea părintească nu mai poate avea grijă de copilul său, pot fi aduse schimbări, modificări la decizia inițială a instanței, respectiv celălalt părinte să preia această sarcină?
Și în vechea reglementare exista această posibilitate a modificării locuinței minorului, a modificării unei pensii de întreținere sau a reîncredințării minorului. Și în reglementarea nouă găsim aceste dispoziții, aceasta însemnând că dacă s-au schimbat condițiile care au fost avute în vedere inițial de către instanță, se poate modifica autoritatea părintească, astfel încât autoritatea părintească, dacă a fost stabilită în comun, se poate da ambilor părinți sau invers. De asemenea, se poate schimba locuința copilului, se poate majora sau micșora pensia de întreținere și așa mai departe. Ideea este că se poate reveni asupra oricărei măsuri care a fost luată cu privire la minor, pentru că până la urmă ceea ce primează este interesul minorului, dincolo de orgoliile pe care de cele mai multe ori le au părinții.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii E bine să știi. Am vorbit astăzi despre căsătorie, logodnă și desfacerea căsătoriei în noul cod civil, informații oferite de către doamna avocat Ramona Tamaș, căreia îi mulțumim pentru că a dat curs invitației noastre.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație. La revedere!
Mulțumim și noi de asemenea ascultătorilor pentru atenția acordată, vă dorim toate cele bune și ne reîntâlnim cât de curând.
I see my brother standing like an oak tree. I see my sister lovely as a queen. I look and see so many gifted people. Then I see the weaknesses in me. I wish sometimes that I was more important. I see a thousand ways I'd rather be. But when I turn from fantasies of wishing, God reveals His greatest gift to me. But God.